Pastorul Avram Faur din Turda citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 9, de la versetele 14 la 27, din Evanghelia după Matei, capitolul 17, de la versetele 14 la 18, și din Evanghelia după Luca, din capitolul 9, de la versetele 37 la 43. A doua zi, când s-a coborât de pe munte, au văzut o mulțime împrejurul ucenicilor și pe experții legii polemizând cu ei. De îndată ce l-a văzut mulțimea pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să-i se închine. El i-a întrebat, despre ce vorbiți cu ei? A ieșit un om la Iisus din mijlocul mulțimii, a căzut în genunchi înaintea lui și a strigat, Învățătorule, te rog, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Este lunatic și stăpânit de un duh mut. Suferă rău, oriunde îl apucă duhul, îl trântește la pământ, îl scutură cu putere, răgnește, face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn și cu greu se duce duhul de la el după ce l-a răvășit de tot. M-am rugat de ucenicii tăi să-l vindece și să scoată duhul din el, dar n-au putut. O, neam necredincios și pornind la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi și vă voi răbda? Adu-l aici pe fiul tău. L-au adus la el. Și cum l-a văzut copilul pe Iisus, duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spume la gură. Iisus l-a întrebat pe tatăl lui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori duhul l-a aruncat când în foc, când în apă ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Când a văzut Iisus că mulțime vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și i-a zis, duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Băiatul s-a vindecat chiar în ceasul acela. Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a ridicat în picioare și l-a dat înapoi tatălui său și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. După ce Domnul Iisus a avut în față cele două tablouri supreme și de cel mai mare contrast, tabloul crucii și al agoniei morții sale de pe ea pentru răscumpărarea neamului omenesc și tabloul gloriei sale, al arătării lui Moise și Ilie în glorie, al coborârii norului luminos, al auzirii glasului lui Dumnezeu din nor și al schimbării lui la față, nu i-a fost greu să se coboare de pe munte la apelul oamenilor suferinți și la strigătul lacrimilor lor. Deosebirea aceasta dintre strălucirea, transformarea și arătarea în glorie a Mântuitorului pe munte, pe de o parte, iar pe de altă parte, ucenicii cu neputințele oamenilor din vale, a imortalizat-o Rafael în renumitul său tablou intitulat Schimbarea la față. În acest text, intitulat Vindecarea lunaticului, cei trei evangheliști sinoptici ne arată trei lucruri. Eșuarea ucenicilor, coborârea Domnului Iisus de pe munte și intervenția Mântuitorului. Să luăm mai întâi eșuarea ucenicilor. În timp ce Domnul Iisus era pe muntele Hermon cu Petru, Iacov și Ioan, ceilalți nouă ucenici se aflau la poalele acestui munte cu o mare mulțime de oameni, în Israel, ca de altfel și în Orientul întreg. Când cineva se ruga, nimeni nu avea voie să-l deranjeze. Un tată care avea un singur fiu și care era bolnav, auzind că Domnul Iisus se află pe munte să se roage, l-a adus la Mântuitorul. Toți trei evangheliștii sinoptici ne arată că până Domnul Iisus s-a coborât de pe munte, acest tată i-a rugat pe cei 9 ucenici să-i vindece fiul. Evanghelistul Matei a arătat boala acestui băiat în textul grecesc prin cuvântul seleniazestai, care înseamnă lunatic. El l-a citat pe tatăl băiatului, spunând Domnului Iisus, Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și suferă rău. Versetul 15. Comentatorii Godet, Berkeley și Hendrickson au explicat că evanghelistul Matei a numit astfel această boală din trei motive. Pentru că crizele ei aveau un caracter periodic, erau legate de lună și se atribuiau duhurilor rele. Acestea erau motivele pentru care acest tată, numind boala fiului lui lunatismul, a atribuit-o unui duh rău. Doctorul Randall Schott, vorbind despre efectul rău al lunii din Psalmul 121, cu versetul 6, în care scrie, De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea, a spus că, deși medicina modernă n-a descoperit până acum că ar exista anumite boli care ar proveni de la lună, totuși noi credem, potrivit acestui psalm, că și lumina lunii din timpul nopții este posibil să aibă anumite urmări asupra sănătății omului. Godet și Hendrickson, cât și mulți alți comentatori, explică faptul că toate simptomele pe care le avea acest tânăr arată că el ar fi avut epilepsie. Campbell și Berkeley, cât și alți comentatori, spun că epilepsia era atribuită pe timpul Domnului Iisus posedării demonilor. Acest lucru se credea aproape până în zilele noastre. Mulți comentatori și exegeți și-au pus următoarele întrebări la care încă nimeni n-a reușit să dea un răspuns sigur. Acest tânăr era lunatic sau epileptic? Boala de a fi lunatic era una și aceeași cu epilepsia sau acestea se asemănau între ele? A posedat el una dintre aceste două boli sau pe amândouă? De aici, unii comentatori susțin că acest tânăr era atins de trei boli, iar alții afirmă că ar fi avut chiar patru, că era lunatic, epileptic, surdomut și, ce a fost mai rău, că era și îndrăcit și că bolile lui fizice erau cauzate de un duh necurat pe care atât tatăl băiatului cât și Domnul Iisus îl numeau duh mut și surd, versetele 17 și 25, care i-au afectat chiar și auzul și graiul. Cuvântul lunatic din textul citit nu are înțeles de lunatic din dicționarul explicativ al limbii române, care înseamnă somnambul. Starea copilului era foarte gravă. Tatălui a descris-o astfel Domnului Iisus, îi cităm armonizat pe toți trei evangheliștii sinoptici. Este lunatic și stăpânit de un duh mut. Suferă rău, oriunde îl apucă duhul, îl trântește la pământ, îl scutură cu putere, răgnește, face spume la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. Și cu greu se duce duhul de la el după ce l-a răvășit de tot. Marcu, versetele 17 și 18, Matei, versetul 15 și Luca, versetul 39. Era foarte mișcător să vezi un tânăr în asemenea crize. Chiar dacă Domnul Iisus a dat putere apostolilor să scoată demoni și să vindece tot felul de boli, și chiar dacă au făcut asemenea lucrări, totuși ei nu puteau să alunge acest demon surd și mut din acest băiat și să-l vindece. Evangheliștii Marcu și Matei l-au citat pe tatăl băiatului spunând Domnului Iisus, îi redăm armonizat, m-am rugat de ucenicii tăi să-l vindece și să scoată duhul din el, dar n-au putut. Marcu versetul 18 și Matei versetul 16. În mulțimea adunată erau și câțiva cărturari, pentru că în regatul lui Filip erau și mulți evrei. Aceștia, când au văzut că cei 9 ucenici ai Domnului Iisus nu puteau să-l vindece pe lunatic, își băteau joc de ei. Neputința apostolilor de a-l vindeca pe acest lunatic i-a compromis mult și a dat acestor experți ai legii cea mai bună ocazie ca să-i disprețuiască. Același lucru se întâmplă și astăzi cu noi. Victor Murray a scris în cartea sa intitulată Educația creștină că sunt unii a căror ochi văd departe când discută despre biserică, că este o societate supranaturală, trupul lui Hristos, mireasa lui Hristos care este fără nicio pată și gloata cea mare și fericită de răscumpărați. Însă tragedia constă în faptul că ei nu prea găsesc asemenea persoane în cei ce zic că sunt creștini. În al doilea rând ne vom ocupa de coborârea Domnului Iisus de pe munte. Evangheliștii Marcu și Luca au scris în legătură cu Domnul Iisus și apostolii Petru, Iacov și Ioan. Îi cităm armonizat. A doua zi când s-au coborât de pe munte, au văzut o mulțime împrejurul lor și pe experții legii polemizând cu ei. Marcu versetul 14 și Luca versetul 37. Dacă urcarea pe munte ne este strict necesară ca să intrăm în prezența lui Dumnezeu și să ne întărim, atunci și coborârea de pe munte ne este tot așa de importantă. Domnul Iisus nu putea să rămână pe munte mult timp, chiar dacă bucuria cu ființele cerești cu care a petrecut îi era atât de mare. Întărit de gloria de pe munte, el a coborât să întâlnească pe oameni în necazurile și suferințele lor. Cei mai prețioși oameni sunt aceia care, asemănându-se cu Hristos, își ajută semenii ca El. Este ușor să fii creștin în locuri de singurătate și în clipe de rugăciune și meditație, când simți că Dumnezeu și cerul îți sunt aproape, dar lucrurile acestea nu înseamnă adevăratul creștinism, ci ascetism și chiar escapism, fuga de realitate și de datorie. A fi adevăratul creștin înseamnă că după ce te ridici de pe genunchi dinaintea lui Dumnezeu, să întâlnești pe oameni în necazurile lor și după ce acumulezi putere de la cel atotputernic, să o folosești în diferite neputințe ale semenilor. Când Mântuitorul s-a coborât de pe munte, mulțimile alergau la el pentru că aveau mare nevoie de ajutorul lui. Cei 9 ucenici erau înfrânți și disperați, și tatăl lunaticului se afla în cea mai mare durere sufletească și dezamăgire. Apostolul Petru n-a vrut să coboare de pe munte. El, fiind pe munte în glorie, a zis, Doamne, este bine să fim aici. El, dorind să locuiască pe munte, a vrut să facă 3 colibe, una pentru Domnul Iisus, alta pentru Moise și al treia pentru Ilie, fiindcă acolo viața era cu mult mai bună și mai aproape de Dumnezeu. Apostolul Petru și-a zis, dacă era așa de bine pe munte cu Domnul Iisus, Moise și Ilie, care se arătaseră în glorie, atunci de ce să coboare de pe el? Noi învățăm din coborârea Domnului Iisus de pe muntele gloriei un lucru mare. Mântuitorul era gata nu numai pentru cruce, dar și pentru a ajuta oamenii în problemele lor grele și urgente din viața de fiecare zi. Pe când noi astăzi suntem ispitiți numai să-L mărturisim pe Hristos și să predicăm Evanghelia dragostei, dar nu ca și iubindu-ne semenii să-i ajutăm în nevoile și necazurile lor. Și în al treilea rând, textul citit ne arată intervenția Mântuitorului. Evanghelistul Luca ne-a relatat că Domnul Iisus a coborât de pe munte cu cei 3 ucenici a doua zi, el a scris, a doua zi s-au coborât de pe munte, versetul 27. Iar evanghelistul Marcu ne-a informat că atunci când Mântuitorul s-a coborât la cei 9 ucenici, în jurul lor era o mare mulțime de oameni și câțiva cărturari care își băteau joc de ei și îi contraziceau din cauză că nu l-au putut vindeca pe lunatic. Evanghelistul Marcu a scris, când au ajuns la ucenici, au văzut o mulțime împrejurul lor și pe experții legii polemizând cu ei. Marcu, versetul 14. Evanghelistul Marcu a continuat să ne spună că tocmai în momentul când cărturarii își băteau joc de ucenici, a apărut Domnul Iisus și că tot atunci mulțimea uimită când l-a văzut, i-a ieșit în întâmpinare și i s-a închinat. El a scris, de îndată ce l-a văzut mulțimea pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să îi se închine. Versetul 15. Comentatorul Barclay a explicat că poporul a rămas uimit când l-a văzut pe Domnul Iisus din patru motive. Primul motiv era că a crezut că el era sus pe muntele Hermon. Al doilea motiv era pentru că poporul, fiind atât de pătruns de controversa cărturarilor cu ucenicii, încât nu l-a văzut pe Domnul Iisus când a venit, decât atunci când era aproape. Al treilea motiv era că el a venit dintr-o dată și pe neașteptate, și al patrulea motiv era, fiindcă el a sosit în momentul cel mai oportun. Alți comentatori ca Godet, Hendrickson, Campbell, Short și Lopuhin au adus încă o explicație în legătură cu uimirea mulțimii și închinarea acesteia înaintea Domnului Iisus. Pentru că pe fața lui se vedea încă emanând lumina gloriei, așa cum și fața lui Moise strălucea încă atunci când se cobora de pe muntele Sinai. Exod 34, versetele 29-30. Comentatorul Teofilact din Biserica Primară a mers mai departe. El a spus că fața Mântuitorului i-a rămas strălucitoare tot timpul după aureola gloriei de pe munte. În momentul când Domnul Iisus a dat față cu cărturarii, i-a întrebat în legătură cu polemica pe care o purtau cu ucenicii lui. Despre ce vorbiți cu ei? Marcu, versetul 16. Dar acești experți ai legii, ne-au spus comentatorii Farar și Lopuhin, văzându-se derutați, nu știau ce să răspundă din cauza apariției surprinzătoare a Mântuitorului și strălucirei feței lui. După ce Domnul Iisus i-a adus la tăcere pe cărturari, a ieșit la el un om din mulțime care avea un copil lunatic și, îngenunchind înaintea lui, ca înaintea lui Dumnezeu, l-a implorat să îl vindece pentru că îl avea numai pe el. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat, a ieșit un om la Iisus, din mijlocul mulțimii, a căzut în genunchi înaintea lui și a strigat, învățătorule, te rog, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă îl am numai pe el. Este lunatic și stăpânit de un duh mut, suferă rău, oriunde îl apucă duhul, îl trântește la pământ, îl scutură cu putere, răgnește, face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn și cu greu se duce duhul de la el după ce l-a răvășit de tot. M-am rugat de ucenicii tăi să-l vindece și să scoată duhul din el, dar n-au putut. Versetele de la 4 la 6. La aceste cuvinte ale tatălui lunaticului, Domnul Iisus a răspuns. O neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus. Până când voi fi cu voi și vă voi răbda? Adu-l aici pe fiul tău. Luca, versetul 41. Scriitorii din biserica primară ca Ieronim, Ilarie, Gură de Aur și Teofilact au spus că Mântuitorul și-a arătat în această exclamație indignarea față de tatăl lunaticului, cărturari și toți evreii care se găseau adunați în acel loc. Comentatorii moderni ca și Meyer și alții cred că Domnul Iisus i-a mustrat în acest verset pe ucenici pentru că n-au putut să-l vindece pe lunatic. Aceștia au explicat că Mântuitorul a arătat prin cuvintele neam necredincios și pornit la rău că ucenicii lui se asemănau încă cu evreii necredincioși. Alții dintre comentatori ca John Calvin au zis că Domnul Iisus i-a mustrat aici pe cărturari. Dar cei mai mulți dintre comentatorii și exegeții moderni ca și Farrar, Bengel, susțin că în cuvintele neamul necredincios și pornit la rău, nu s-a inclus numai cărturarii răutăcioși, ucenici necredincioși, tatăl lunaticului și întreaga mulțime care se afla în jurul Mântuitorului, dar și toată generația aceea de evrei, pentru că el a făcut multe minuni înaintea tuturor evreilor din generația aceea, și totuși ei n-au crezut în el. Lucrul acesta reiese clar din faptul că în textul grecesc scrie geneia, care nu înseamnă numai neam, ci și generație. Domnul Iisus și-a exprimat această indignare pe fondul cuvintelor pe care le-a rostit lui Moise cu privire la poporul evreu când a scris în Deuteronom: Neam îndărănic și stricat, Deuteronom 32 cu versetul 5, și căci sunt un neam stricat, sunt niște copii necredincioși, 32 cu versetul 20. Comentatorii de renume mondial ca și Godet, Barclay și Hendrickson spun că este adevărat că atunci când Domnul Iisus a rostit cuvintele O neam necredincios și pornind la rău, până când voi fi cu voi și vă voi răbda, a avut în vedere și durerea lui sufletească, dar aceasta nu înseamnă că el a vrut să scape de acea generație și de suferință, pentru că nu este nimic mai cristic și mai creștinesc ca suferință. Berkeley a spus că atunci când ne pierdem răbdarea față de unii oameni, să ne aducem aminte de răbdarea infinită a lui Dumnezeu și a Mântuitorului față de îndărănicia și nesupunerea noastră. Când Fiul lui Dumnezeu a rostit cuvintele până când, pe care le-a legat de marele eveniment al schimbării lui la față, a spus ucenicilor și tuturor din jurul lui, cu alte cuvinte: Cât voi mai fi cu voi fără să mă cunoașteți și să mă înțelegeți? Aceste cuvinte, până când, ne arată că dacă Domnul Iisus era pe pământ, se datora voii lui, pentru că el a vrut să vină la noi și și-a ales crucea care îi stătea înainte. Iar cuvintele vă voi răbda ne arată că după ce gloria de pe munte a trecut și Domnului Iisus i-a apărut din nou lumea cu problemele ei, i se părea că se află ca într-o casă cu tot felul de bolnavi pe moarte și ca un străin într-o lume necredincioasă și fără Dumnezeu. Toate acestea l-au făcut să se bucure că se afla la sfârșitul vieții lui umane și că s-a decis să fie mântuitorul acestei lumi cu prețul vieții. Deși Domnul Iisus era nemulțumit de credința mică a ucenicilor și a tatălui lunaticului și cu toate că a rostit cuvinte aspre la adresa lor, totuși el s-a îndurat de acest tânăr care suferea cumplit și a spus tatălui lui: Adu-l aici pe fiul tău. Versetul 41. În momentul când tatăl își aducea fiul la Domnul Iisus, ajutat de unii oameni, demonul, scuturându-l cu putere pe lunatic, l-a trântit la pământ. Evanghelistul Luca, când a scris demonul l-a trântit la pământ, versetul 42, a folosit în textul grecesc cuvântul sunes parazen, care se întrebuința în luptele greco-romane, când un luptător corp la corp își trântea adversarul la pământ violent. Evanghelistul Marcu a scris: L-au adus la el și cum l-a văzut copilul pe Iisus, Duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Versetul 20. Hendrickson a zis că în timp ce Mântuitorul privea această scenă, l-a întrebat pe tatăl băiatului ca un medic: De când suferă fiul lui? Nu că Domnul Iisus avea nevoie de vreo informație, ci tatăl băiatului avea nevoie de această întrebare, cât și mulțimea care se afla în jurul Mântuitorului și numai puțin noi astăzi. Tatăl băiatului nu numai că i-a răspuns Domnului Iisus la întrebarea pe care i-a pus-o, dar i-a dat chiar și detalii. Evanghelistul Marcu a scris: Iisus l-a întrebat pe tatăl lui câtă vreme este de când îi vine așa. Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Versetele 21 și versetul 22. Comentatorul Hendrickson a spus că cuvintele tatălui pe care le-a rostit, fie-ți milă de noi și ajută-ne, ne arată că el era foarte aproape de fiul său, că suferința fiului lui era și suferința lui, așa cum și femeia siro-feniciană era aproape de fica ei și că suferința fiicei ei era și suferința ei proprie. Matei, capitolul 15, versetul 22 și 25. Eftimie Zigaben, cât și alți interpreți din biserica primară au zis că ucenicii nu puteau să vindece pe acest lunatic din cauza necredinței tatălui lui. Alți cercetători moderni, ca și Arndt și Gingrich, au spus că tatăl lunaticului era convins că Domnul Iisus voia să-i vindece fiul, dar nu era sigur dacă Mântuitorul putea să facă acest lucru, de aceea i-a zis: dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Acești doi comentatori au spus că tatăl acestui lunatic era tocmai invers față de cum era leprosul din Evanghelia după Marcu 1:40, care a zis Domnului Iisus înainte de a-l vindeca: dacă vrei, poți să mă curățești. Iar mulți alți comentatori și exegeți ca Lenski, Barclay, Hendrickson, Farrar, Campbell, Lopuhin susțin că motivul pentru care cei nouă ucenici nu l-au putut vindeca pe lunatic nu era din cauza necredinței tatălui acestui băiat, ci din cauza necredinței lor. Toți comentatorii amintiți argumentează lucrul acesta cu următoarele cuvinte pe care le-a spus tatăl băiatului Domnului Iisus. Evanghelistul Marcu a scris că tatăl lunaticului a spus: m-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. Versetul 18. Evanghelistul Luca a relatat că tatăl lunaticului de asemenea a zis Domnului Iisus: i-am rugat pe ucenicii tăi să scoată demonul și n-au putut. Versetul 40. Comentatorii Barclay, Hendrickson și Farrar au explicat astfel credința tatălui lunaticului: că el inițial a vrut să vină la Domnul Iisus ca să-l roage să-i vindece fiul, dar întrucât Mântuitorul era pe munte, a apelat la cei nouă ucenici și că nereușita acestor ucenici l-a descurajat și a zdruncinat credința atât de rău, încât atunci când Domnul Iisus a venit la cei nouă, el tot ce a mai putut să zică era: ajută-mă dacă poți. Din aceste cuvinte se vede frica și îndoiala lui, pentru că numai cei ce au o credință aproape moartă le este frică și se îndoiesc. Mântuitorul, mai întâi repetând, a respins cuvintele acestui tată, dacă poți, care i-au izvorât dintr-o credință aproape distrusă, și apoi i-a oferit o altă credință vie și salvatoare pe care Domnul Iisus a formulat-o cu următoarele cuvinte nemuritoare. Evanghelistul Marcu l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu spunând acestui tată: tu zici, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Versetul 23. Aceste cuvinte ale Fiului lui Dumnezeu l-au întărit pe tatăl lunaticului atât de puternic, încât a strigat cu glas tare și cu ochii în lacrimi: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Marcu, versetul 24. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, ajută-mă în necredința mea, sau, dacă este în mine vreo îndoială, îndepărtează-o tu și umple-mă de o credință de nezdruncinat. Aceste cuvinte pe care le-a spus tatăl lunaticului le-au rostit și le rostesc mereu milioane și milioane de oameni de-a lungul celor două milenii. Evanghelistul Marcu a scris: îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Versetul 24. Mântuitorul i-a făcut cunoscut acestui tată condițiile vindecării. El, când a zis: toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, i-a spus un lucru extraordinar de mare, care înseamnă, cu alte cuvinte: vindecarea copilului tău nu depinde de mine, ci de tine. Dacă se apropie cineva de Mântuitorul cu îndoială și necredință, aceasta înseamnă de fiecare dată eșuare și falimentare. Iar dacă altcineva se apropie de el cu credință, acela va vedea întotdeauna în viața lui marele miracol, cum imposibilul se transformă în posibil. Suntem mișcați de credința tatălui acestui lunatic, cum el, în ciuda neputinței ucenicilor de a-i vindeca fiul, a ajuns să creadă din nou în Domnul Iisus și să-și vadă dorința împlinită. Mulți oameni au fost și sunt în situația acestui tată. Adeseori s-a întâmplat ca bisericile, preoții și pastorii, aproape din toate generațiile, să-și piardă puterea și calitatea de a se ocupa de problemele stringente ale oamenilor și atunci când oamenii au apelat la ajutorul lor, au rămas foarte dezamăgeți. Mulți oameni dintre cei ce cred că biserica din care ei fac parte este a lui Dumnezeu și că slujitorul ei de asemenea este a lui Dumnezeu, atunci când constată că atât biserica lui cât și deserventul ei sunt lipsiți de lumina și puterea lui Dumnezeu, rămân foarte șocați și cad în cea mai mare disperare. În asemenea cazuri, prea puțini dintre creștinii dezamăgiți trec dincolo de biserică la Domnul Bisericii și dincolo de slujitorii bisericii la însuși Hristos, așa cum a făcut Tatăl acestui lunatic. Chiar dacă unele biserici și unii slujitori ai acestora ne dezamăgesc, așa cum l-au dezamăgit cei nouă ucenici pe tatăl lunaticului, Hristos nu ne dezamăgește niciodată. De aceea, chiar dacă ne pierdem încrederea în biserică sau în slujitorul ei, să nu ne pierdem încrederea niciodată în Hristos, ci să venim la El cu problemele noastre trupești și sufletești. Comentatorul Barclay a zis că Domnul Iisus a întristat foarte mult pentru că ucenicii, datorită necredinței lor, nu l-au putut vindeca pe acest lunatic și nu erau în stare să ofere oamenilor lumină și putere din acea lumină și putere cu care El i-a înzestrat. Acesta era unul dintre marile motive pentru care Domnul Iisus obișnuia să mustre pe ucenici foarte aspru pentru necredința lor. Comentatorii au explicat în trei feluri alergarea și îngrămădirea poporului în jurul Domnului Iisus în momentul vindecării lunaticului. Unii dintre ei, ca Hendrickson, au opinat că înainte ca Mântuitorul să facă această minune, fiecare tindea să fie mai în față ca să o poată vedea. Alții, ca Farrar, au fost de părere că oamenii se îngrămădeau în jurul Mântuitorului, fiindcă se aduna tot mai multă lume. Iar Barclay, cât și mulți alți comentatori, au susținut că Domnul Iisus trebuie să fie luat pe tatăl copilului și pe copil la o parte, așa cum el proceda adeseori când vindeca pe cineva, ca cei tămăduiți să nu fie șocați prea tare la văzul sau la auzul mulțimii, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Vindecarea unui surd omot, volumul 5, studiu 14, din text reiese că atunci când Domnul Iisus a început să acționeze, tatăl copilului și copilul au strigat puternic și astfel mulțimea a început să alerge la Domnul Iisus ca să vadă marele miracol, cum îl vindeca pe acest tânăr lunatic, epileptic, surdomut și îndrăcit. Evanghelistul Marcu a scris: când a văzut Iisus că mulțimea vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat și i-a zis: Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Acest bolnav era într-o stare foarte gravă, de aceea Domnul Iisus a dorit mult ca să-l vindece și să-l scape de tirania acestui demon care îl chinuia cumplit. În momentul când lunaticul se afla înaintea Domnului Iisus, când situația lui era în mâinile Mântuitorului și când Fiul lui Dumnezeu a ordonat demonului să iasă din el, Duhul necurat, deși se simțea obligat să se supună, totuși el, așa cum ziceau comentatorii Robertson și Hendrickson, care se folosea de bolile acestui tânăr, mai întâi a țipat și apoi, în răutatea lui, l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Copilul a rămas întins la pământ și nemișcat pentru câteva momente, în care timp mulți ziceau că a murit, dar Domnul Iisus, luându-l de mână, l-a ridicat, așa cum a făcut și cu soacra apostolului Petru după ce a vindecat-o, tot așa cum a procedat și cu fica lui Iair după ce a înviat-o. Aceasta este mâna care poate să ridice și astăzi pe orice bolnav și pe orice păcătos. Textul se încheie cu descrierea momentului cum Domnul Iisus l-a apucat pe tânăr de mână, l-a sculat de pe pământ și l-a dat înapoi tatălui, sănătos, în strigătele mulțimii mirate și entuziasmate, așa cum Mântuitorul, după ce l-a înviat pe fiul văduvei din Nain, l-a dat înapoi maicii lui. Luca, capitolul 7, versetul 15. Evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat. Băiatul s-a vindecat chiar în ceasul acela. Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat și el s-a ridicat în picioare. Și l-a dat înapoi tatălui său și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Matei, versetul 18, Marcu, versetul 27, Luca, versetele 42 și 43.
Mie, Doamne, doar harul Tău. Îndeajuns mie, Doamne, doar harul Tău. Te laud, Doamne, te preamăresc. Îmi ridic spre Tine mâinile și Te slăvesc. Și pentru planul desăvârșit, ce pentru mine l-ai pregătit. Te laud, Doamne, te preamăresc, îmi ridic spre Tine mâinile și Te slăvesc. și te slăvesc. Te laud, Doamne, te preamăresc. Îmi ridic spre tine mâinile și te slăvesc.